У траўні сёлета грузінская апазіцыя вырашыла аднавіць акцыі пратэсту пасля таго, як яе лідары не змаглі дамовіцца з уладамі пра выкананне апазіцыйнага мемарандуму аб выбарах, а дзейны парламент памяняў сутнасць ўжо ўзгодненай формулы размеркавання дэпутацкіх мандатаў. Сенатор Барак Абама перамог у амерыканскім штаце Вайомінг на выбарах кандыдата на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. Яго падтрымалі 61% актывістаў-дэмакратаў. Суперніца Абамы, сенатор Хіларі Клінтон, атрымала прыкладна 38% галасоў. У Пакістане апазіцыйныя партыі заявілі, што дасягнулі пагаднення аб фармаванні ўрадавай кааліцыі. Былы прэм'ер-міністр Пакістану Наваз Шарыф паведаміў пра гатовасць аб'ядаць намаганні сваёй партыі ў стварэнні ўраду з партыяй Беназір Бхута, забітай экстрэмістамі пры канцы мінулага году. Абедзве партыі заваявалі бальшыню на нядаўніх парламенцкіх выбарах. Яны заклікалі прэзідэнта Парвеза Мушарафа неадкладна склікаць новы парламент. У Афганістане сёння тысячы студэнтаў пратэставалі супраць публікацыі ў дацкай прэсе малюнкаў з выявай прарока Мухамеда. Дэманстранты перакрылі шашу ў раёне гораду Джалялабад, якая вядзе ў Пакістан. Яны пагражалі нападам на размешчаны ў гэтай мясцовасці замежныя войскі. Акцыя ў Джалялабадзе адбылася на наступны дзень пасля падобных пратэстаў у Гераце на захадзе Афганістану. Мірныя перамовы паміж палестынцамі і Ізраілем могуць аднавіцца ў найбліжэйшыя дні, нягледзячы на рост напружанасці апошнімі днямі. Пра гэта паведамілі заходнія агенцтвы са спасылкай на афіцыйныя палестынскія і ізраільскія крыніцы. Адносіны паміж бакамі абвастрыліся пасля нападу 6 сакавіка на рэлігійную школу ў Єрусалімі. Тады загінулі 8 ізраільцаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Слухайте Радио Свобода у студии Юрась Бушляков. Витаю вас. Сегодня у программе милиция у Менску на несколько годин затримала каля 30 сябров молодого фронту. У Вильни ушановали память Франтишка Аляхновича. Сегодня исполнилось 125 годов с дня народжения драматурга. У праским акценте размова про дипломатичный конфликт помеж Белоруссию и США. У звонках на свободу огляд телефонованию за тыдень. У вольной студии про войсковые формования Белорусской Народной Республики Михайско благутарить с историком Владимиром Ляховским. У наступной године эфиру дайджест материалов «Ночной свободы» гэтага тыдня. У нядзелю міліцыя ў Менску на некалькі гадзін затрымала каля 30 сяброў незарэгістраванай у Беларусі арганізацыі «Малады фронт». Папярэдзіўшыя, супрацоўнікі Ленінскага раёну Менску адпусцілі ўсіх затрыманых. Расказвае Любоў Лунёва.
Сёння а другой гадзіне дня супрацоўнікі міліцыі і спецназаўцы ўварваліся ў офіс свабоднага прафсаюзу. Там было каля 30 актывістаў маладога фронту. Высветлілася, што маладзёны папросту праводзілі некі сход. Байцы спецназу міліцыі правялі ўсіх у аўтазакі і адвезлі ў міліцыю Ленінскага раёну. Пазней міліцыянты прынялі рашэнне адпусціць, але адбывалася гэта ўжо пасля таго, як туды прыехаў першы сакратар амерыканскай амбасады. Міліцыянты садзілі па 4 чалавекі ў службовыя аўтамабілі і адвозілі іх да канцэртнай залі «Менск». І такім чынам яны адвезлі некалькі партыяў маладзёнаў, і пасля гэтага іх папярэдзілі, што яны пакуль што вольныя, але маладзёнам прыгадалі артыкул 193 «Удзел у незарэгістраванай арганізацыі». За гэта прадугледжаная крымінальная адказнасць.
З Менску Любоў Лунёва. 9 сакавіка споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння беларускага драматурга Францішка Аляхновіча. Сёння ў Вільні, з якой звязанае жыццё і творчасць Аляхновіча, ушанавалі яго памяць. Тым часам віленскія беларускія арганізацыі выступілі з новай ініцыятывай, каб вырашыць праблему з помнікам на магіле выдатнага дзеяча беларускага нацыянальнага адраджэння. Далей з Вільні Тацяна Поклад.
Віленскія беларусы сёння прынеслі кветкі да памятных мясцінаў, звязаных з Францішкам Аляхновічам. Спачатку да капліцы на месцы былых кальвінскіх могілкаў, дзе ён быў пахаваны пасля забойства ў 1944. На месцы гэтых могілак у Вільні цяпер пабудаваны палац шлюбаў. Але месца магілы Аляхновіча прыкладна вядома па расповедах старэйшых беларусаў. Адтуль была ўзятая зямля і перанесеная на літарацкую горку на могілках Росы. Гэтае сімвалічнае перапахаванне ў 1989 арганізавала таварыства беларускай культуры ў Літве. Яго кіраўнік Федар Нюнька здолеў пераканаць віленскія ўлады ў тым, што на Росах неабходна вылучыць месца для беларускіх дзячоў і знайшоў сродкі, укладаючы свае ўласныя для першага помніка.
Я памятаю, калі забілі Аляхновіча, і я яшчэ, будучы зусім малым, узяў гэта не толькі ў памяць, але і ў галаву. Я падумаў, што я гэтаму чалавеку абавязан зрабіць, што ў маіх сілах.
Помнік Аляхновічу на Росах, да якога сёння прынеслі кветкі беларусы, скульптар Эдуард Падбярэскі зрабіў бясплатна. Прыгадвае Сяржук Вітушка.
Ну, ясна, што тады не было сродкаў. Это была просто гипсовая модель, и из нее сделали такую пластиковую модель. И памятаю, как теперь, что под мурок мы заливали бетонный, соправдный, капитальный, после такого разлику, что там будет стоять великий соправдный помник. Но прошло уже много годов, и, на жаль, в Беларуси устанавливаются иные помники, скажем, помник Сталину.
Таму віленскія беларусы сёння заявілі аб спробе аб'яднаць намаганне, каб вырашыць праблему з адзіным помнікам драматургу. У створаны аргкамітэт увойдуць і прадстаўнікі беларускіх і іншых арганізацый Літвы, і таксама Беларусі замежжа. Ініцыятарка аргкамітэту, кіраўніца грамадскай арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча Людвіка Кардзіс патлумачыла.
На сёння мы вырашылі так, што мы будзем збіраць грошы. Ужо ёсць першае ахвяраванне віленскіх беларусаў. Наперадзе мы маем цэлы юбілейны год.
Кіраўнік таварыства беларускай культуры Хведар Нюнька.
Я вітаю ініцыятыву Людвікі. Вот я зусім недавно сустракаўся со старшынёй бацькаўшчыны з падарыняй Алены Маковскай. Яна кажа, што мы таксама далучымся да этого. Я думаю, што мы гэта зробім.
У нядзелю споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння беларускага драматурга Францішка Аляхновіча.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у нас пражскі акцэнт. У чым прычыны дыпламатычнай вайны, распачатай афіцыйным Менскам з злучанымі штатамі? У чым сэнс амерыканскага рашэння пакінуць свайго пасла ў Менску? Якой будзе рэакцыя на канфлікт паміж Менскам і Вашынгтонам з боку Еўразвязу і Расіі? Якія наступствы будзе мець гэты канфлікт для ўнутранай і замежнай палітыкі Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць аглядальнік расійскага часопісу The New Times Вадзім Дубноў, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У гэтую пятніцу беларускія ўлады прынялі рашэнне адклікаць пасла Беларусі Міхаіла Хвастова з Вашынгтона ў Менск па кансультацыі, і адначасна паслу ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт было рэкамендавана паехаць у Вашынгтон па кансультацыі са сваім урадам. Напрыканцы мінулага году, 30 снежня, Александр Лукашэнка заявіў, я цытую: «Яна, пасол, будзе вышпурнутая першай, ходзіць па апазіцыйных тусоўках і заявляе аб магчымасці ўвядзення эканамічных санкцый, падаграваючы сітуацыю». Лукашэнка тады, 30 снежня, патлумачыў, што Карэн Сцюарт можа быць высланая з краіны, калі ЗША ўвядуць санкцыі адносна Беларусі. Між тым санкцыі, насамрэч, былі ўведзеныя за паўтара месяца да гэтага, 13 лістапада. Уведзеная адносна канцэрну «Белнафтахім», які забяспечваў ільвіную долю беларускага экспорту ў Злучаныя Штаты. Наступным разам 30 лютага, падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны, Лукашэнка ізноў прыгадаў кепскія, так бы мовіць, паводзіны амерыканскага пасла, якая тым не менш заставалася ў краіне. Ну і ось нарешті 6 сакавіка Міністерство фінансів США потлумачило санкції, введені у листопаді минулого року відносно Белнафтахіму. І літерально на наступний день МЗС огучив своє рішення відкликати білоруського посла і рекомендацію послу США відправитися у Вашингтон. У якості мотиву МЗС у своїй заяві спослався на додаткові санкції, введені відносно Белнафтахіму. Але це означає ось тое тлумачэнне Мінфіну США гэтыя самыя дадатковыя санкцыі. І што ж все ж таки насамрэч стала прычынай рашэння беларускіх уладаў? Гэтыя некія новыя санкцыі ці гэта адказ на леташнія трохмесячныя даўніны амерыканскае рашэнне аб санкцыях? Александр Класковский, как вы могли бы вот это потлумачить?
Вот на сегодняшний день ситуация выглядит так, что Вашингтон, так бы мовить, ужил поширальную трактовку тех экономичных заходов, которые были сделаны летось у листопаде. И когда ранее это тычилось там нескольких представительств концерну Белнафтахим, то теперь под удар могут подпасть многие предприятия, которые так или иначе им знитованы. Натурально я хочу подкреслить, что у любых випадку ми тут у історії з цими санкціями маємо перед собою чисту політику, тільки в економічній обгортці. Я думаю, що Вашингтон поширив санкції, менавіто не порозумівшися у певних політичних питаннях, а коли казати ще більш конкретно, це питання визволення тих, кого Захід називає політичними в'язнями. Звісно, це болючий удар і в економічному сенсі, причому я хочу підкреслити, що простим народним навіть тяжко міркувати, які тут масштаби, тому що хоч нашу білоруську економіку і називають народною господаркою, народ не ведая, вот продали летач Велком, долго не ведали, кому и за кольки. И в приватности мы не ведаем, например, какие схемы супрации официальной Минску, тем лику и прозветый концерн с Венесуэлой, с Шавесом. Тому я хочу подкреслить, что, конечно, это может быть болючий экономичный удар по интересах полных белорусских структур и полных особ. Тому в этой реакции, максимум, и такие великие чисто эмоциональные складник. Плюс складник психологичный, так бы мовить, потому что было сказано А, треба казать Б, бо коли это мощный лидер, чи, кажучи на сленгу, крутый мэн, так он мусит тримать свое слово, и коли было обяцано вышпорность посла, то вось это обяцание и в полной ступени реализуется. Хотя тут еще кропки на бис, дается, не расставлены, потому что Вашингтон подается, что не спешается откликать своего амбассадора.
Виталий Сергеевский, а на ваш погляд, вось у чим тут причина? Ці у тим, що Злучені Штати саправди ввели некі нові додаткові санкції, ці насамреч ніяких особливих нових санкцій нема, а є просто зміна агульнополітичної ситуації, у якій Мінськ полічив, що погрозу можна і варто зреалізувати.
Видите, тут є технічний і фактичний бок. З чисто технічного боку, це то, что отбылось, это заправды, выглядая, как американцам потребовалось 3 месяца, как заразуметь, что такое Белнафтахим, и они выдали новое тлумачение. С иншого боку, было так само заразумело, что такая мера может отбыться, что эти санкции будут поширены, и это поширение, оно предбачилось и белорусскими уладами, и незалежно от того, что это было на техничном уровне с американского боку, безумовно, белорусский бок воспринимает это миновито и аккуратнее к поширению санкций. Тут две цікавых околичности. Первое, это тое, што адбылася вядомая тэлефонная размова Лукашэнкі будучага прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна наконт адносінаў з некаторымі дзяржавамі за дзень да гэтага і за дзень да падпісання дамовы з Еўракамісіяй. Ну і другой факт, это таксама тое, што ў гэты ж дзень адбывалася падпісанне Еўракамісіі, што можа сведчыць пра дзве рэчы. Тое, што першае, што абсалютна дакладна, што не адбываецца асаблівай каардынацыі палітыкі ў адносінах да Беларусі паміж ЗШ Еўразвязам, а палітыка ў адносінах да Захаду, беларуская палітыка ў адносінах да Захаду цалкам каардынуецца з Расіяй, і больш таго, гэты крок быў, здаецца, прадказальны з боку і беларускага, і расійскага. Таму што мне здаецца, што замарожванне рахунка Белнафтахіму і яго кампанію закранае не толькі беларускія, але і расійскія інтарэсы, але сапраўды мы аб гэтым мала што ведаем.
Вадзім, а на ваш погляд, у чым прычыны, у чым крыніцы вось гэтага беларускага рашэння? Ось Віталь зараз сказав про те, що, можливо, уся гэтая дипломатична війна Мінську і Вашингтону оркеструється з Москви. На ваш погляд, це так і є? Чи це так і може бути?
Ні, я думаю, що все происходит традиционно, и инициатива в руках у Лукашенко в данном случае. Лукашенко просто, ну как никто, умеет использовать момент для того, чтобы навязать себя в качестве третьей стороны в конфликте между Россией и Западом, в частности, и Россией и Соединенными Штатами в настоящий момент конкретно. Но вообще давно замечено, что самые решительные шаги, самое неожиданное и интересное решение Лукашенко принимает в состоянии личной обиды. Безусловно, это то, что санкции, которые объявил Вашингтон, его обидели лично. Это он очень много воспринимает через личную призму, но при этом он довольно быстро конвертирует это в политические решения. И здесь нужно было просто дождаться момента. Сейчас момент идеальный. Идеальный с двух точек зрения. Но первый совершенно очевиден. Лукашенко всегда пытался по-разному подходить к Европе и к Америке. Вот. И сейчас мы видим просто, можно сказать, торжество этой политики. Потому что в тот момент, когда Лукашенко объявляет о либерализации экономического режима, идет на явное потепление, на попытку потепления с Европой, вот такой резкий удар по Вашингтону. Здесь все понятно. Гораздо интереснее, по-моему, это то, что происходит на российском фронте. В России наступает несколько месяцев некого политического безвременья, передачи дел, определения, кто где кем будет командовать. И в этой ситуации Лукашенко объявляет Медведеву о том, что вот есть такая вот Белоруссия. И что с формальной точки зрения все вроде бы очень кстати. У Москвы довольно скверные отношения с Вашингтоном, и они улучшаться явно не собираются в ближайшее время. И здесь Лукашенко вроде бы играет в пандан. Вот. Но с другой стороны, Медведев еще сам не очень, думаю, определил свою внешнеполитическую линию. И вот до того момента, как она будет сформулирована, Лукашенко предъявляет свои идеи по выступлению Единым фронтом. И в данной ситуации в Москве действительно вроде бы ничего не остается, чтобы, кроме как неким формальным образом Лукашенко поддерживать и не вспоминать довольно долго о неких былых противоречиях. Что имеет для Лукашенко, разумеется, сейчас и прикладное значение?
Я пропоную проанализовать реакцию на рашение и пропонову белорусского МЗС американского боку. Вот первой реакцией прессового секретаря Держдепартаменту США Томаса Кейси была такая заява: «Коли им не потребны наш посол, то яна уедет». Але праз пэўны час той жа Томас Кейсі паведаміў, што пасол Сцюарт праігнаруе рэкамендацыі беларускага МЗС і застанецца ў Менску. Прадстаўнік дзярждэпартаменту падкрэсліў, што пасол не была ні выслана з краіны, ні атрымала афіцыйнай прапановы пакінуць Беларусь. Ёй парэкамендавалі. Яна праігнаравала гэтую рэкамендацыю. Вось як бы вы маглі патлумачыць сэнс гэтага амерыканскага рашэння і ці можна з яго зрабіць выснову наконт таго, якую ж лінію бяруць Злучаныя Штаты ў адказ на крок беларускіх уладаў. Віталь.
Юрий, маленькая зауваға, все ж таки, коли я казал, что политика была скоординована с Россией, это не было значить, что она была оркестрованная из Москвы. Все ж таки, я не уверен, что ваша интерпретация моих слов была правильна. Теперь по питанию. Что тычется санкций в отношении Беларуси, и шмат яких санкций остатних, американцы ни с кем не узгодняют их и не собираются узгоднять. Треба разуметь, что это абсолютно было их незалежное решение, якое навод не связано, на мой погляд, ситуация с правами человека, с демократией. В Беларуси там были и додатковые мотивы, как бы их увести. Первое. Другое. Фактично, эти санкции были проанонсованы за несколько месяцев. То бок, белорусский бок подрихтовался, принамсі, большесть финансовых, так сказать, пытаний уже вырашено, и наступство для белорусской экономики изминимизованы, за выключением тех речей, про которые мы подобно не ведаем, для яких разлики у долярах, певно, были потребны, але мы тут просто этой темы не ведаем. Але вот что я хочу сказать, миновито про политику США. Тут видовочно, что того эффекта, який она мусила иметь, она не займела. И больше того, докладно ведомо, что Евросоюз не коли не долучиться до этих санкций. А без долучения до этих санкций Евросоюза, ну, яны особливого сенсу не мают. Потому что разлики уже по шмат каких товарных группах переведены у евро, и вот и все. Ну что, блоковать, я не веду, транспорт, який там везе соли, куда-то в третий свет, ну, это ж глупство. Остается только цковать и робить некие заходы для тех компаний, которые ведут одночасово бизнес с Белнафтахимом и со Злучными Штатами. Ну, это такие маргинальные уже меры остаются. И что отбылось?
отбылося у выніку гэтае рашэнне, на мой погляд. ЗША засталіся ў пэўнай ізаляцыі на захадзе, а тым же самым рашэннем вось уплыў Еўрасаюза значна павысіўся. Асабліва калі разлікі белнафтахіма ідуць у еўра, цяпер вось здароўе беларускай эканомікі яшчэ больш залежыць ад ЕС. Вось што атрымалася.
Умоўна кажучы, беларускі бок зрабіў ход Е2, Е4, і здавалася б, натуральна, можна было б сіметрычна там Е7, Е5 зрабіць, то бок адклікаць свайго амбасадара. Але тады б быў заморожаны дыялог, і зависла б вось пытанне, калі казаць там пра рэальную і сімвалічную палітыку, сапраўды насамрэч можа Вашынгтону не падабаюцца, напрыклад, хаўрусы афіцыйна Мінску з Каракасам, але ж гэта не будзе наўпрост сказана, а будуць казаць, напрыклад, пра пытанне палітвязняў. І магчыма, што зараз вось калізія якраз разгортваецца у звязку з тым, што кропка ў гэтым пытанні насуперак дэкларацыям беларускага кіраўніка ўсё ж не пастаўлена, или калі ўжо казаць гранічна канкрэтна, ўсё ўпіраецца ў праблему Казуліна. Я думаю, што для афіцыйнага Мінска гэта зараз занадта вялікая саступка. З іншага боку, Вашынгтон таксама ідзе на прынцып. І, ведаеце, трэба ж нешта яшчэ паказваць, нейкія поспехі ў барацьбе супраць вось гэтых недэмакратычных рэжымаў, асабліва перад новымі выбарамі прэзідэнта ў Амерыцы. Трэба нешта казаць беларускім апазіцыянерам, што вось наша канкрэтная дапамога. Таму у дадзеным выпадку вось ўсё магло схліснуцца вакол гэтага пытання аб канчатковым вызваленні палітычных вязняў, і тое, што амбасадарка Амерыкі застаецца тут у Мінску, гэта з аднаго боку нібыта такая, умоўна кажучы, правакацыя. Вось Амерыка прапануе, ну давайце, вось пакажыце, ці хопіць у вас духу сапраўды там дэпартаваць. Зразумела, што гэта рызыкоўна для афіцыйна Мінску, тут розныя вагавыя катэгорыі, не трэба карацей доўга тлумачыць. З іншага боку, Амерыка вось звыш дзяржава і ўсё такое, але яе магчымасці таксама абмежаваныя, і яна не можа перагінаць кій. У прыватнасці таму, што яна трошкі мусіць азірацца і на Москву ў гэтым пытанні, ёсць яшчэ іншыя чыннікі. Карацей, застаецца прастора для нейкага прадаўжэння дыялогу, і магчыма, нават як не парадаксальна, гэты крызіс ён можа падштурхнуць і вывесці гэты дыялог на новы ўзровень.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Яго ўдзельнікі гавораць пра дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і ЗША. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Адразу пасля агучвання беларускага рашэння прадстаўнік ураду ЗША Гордан Джондра назваў беларускія дзеянні неапраўданымі і заявіў, што яны яшчэ ў большай ступені ізалююць Беларусь ад Еўропы і астатняга свету. Вось якраз наконт Еўропы і ў прыватнасці еўразвязу. І якой, на ваш погляд, будзе пазіцыя еўрапейскага звязу ў сувязі з гэтым з фармальнага боку двухбаковым канфліктам? Вось пры тым, што адносіць і пэўным чынам паляпшаюцца, што вось гэтае рашэнне беларускага МЗС літаральна супала з падпісаннем дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ці можна, скажам, уявіць сабе ў гэтай сітуацыі, што, напрыклад, усе краіны еўразвязу на знак салідарнасці са сваім заакіянскім саюзнікам, скажам, адклічуць сваіх амбасадараў? Александр, як вы лічыце?
Я думаю, што Брусэль зараз, так бы мовіць, апынуўся ў такой мяккай пасцы, сапраўды. Гэта не выпадкова, што ў Мінску дачакаліся падпісання дамовы аб адкрыцці офісу Еўракамісіі, і адразу ж вось гэты зроблены быў дэмарш супраць Амерыкі. Плюс просто, што тычыцца Еўропы, яе палітыка ў беларускім пытанні болей мяккая, скажам, наўпрост, болей непаслядоўная, менавіта таму, што вялікі эканамічны, прагматычны інтарэс. Вось глядзіце нават апошнія прыклады, гэтыя патаемныя перамовы нямецкага амбасадара Вайса з беларускім кіраўніком, у прыватнасці наконт перыпетыяў вызвалення Казуліна. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што ў большай ступені выкарыстоўваюцца нейкія такія прынцыпы рэал-палітык, так бы мовіць, у беларускім пытанні. Таму, безумоўна, гэта разумеюць у беларускім кіраўніцтве. І будуць, я думаю, старацца ўбіваць клін, будуць старацца згуляць на гэтых супярэчнасцях, і гэта, дарэчы, ўжо гучыць, таму што адразу па свежых слядах вось гэтага канфлікту прадстаўнікі беларускага боку, у прыватнасці спадар Чаргінец і спадар Гайдукевіч, менавіта так і заявілі, што штаты хочуць перашкодзіць наладжванне дыялогу Беларусі з
еўразвязам.
Вадзім, а як вы лічыце, у межах той ўжо гульні, таго вальса, таго танга, як гэта зараз часам называюць, як кой еўразвяз все ж таки завязаў з афіцыйным Менскам, ці магчыма, што на фоне вось гэтага, в принципе, беспрецедэнтнага рашэння на Менску па такой вось дыпламатычнай вайне, што вальсы і танги будуць адкладзены ў бок, а што ўж калі вайна, хай дыпламатычная, то саюзнікі становяцца на бок саюзнікаў, і Еўропа стане на бок Злучаных Штатаў?
Не думаю. Ну, во-первых, при всем уважении, Белоруссия все-таки не является тем поводом, из-за которого могут обострить свои разногласия или, наоборот, проверить свое союзничество и Европа, и Соединенные Штаты. Я не думаю, что это станет каким-то пробным камнем или принципиальным моментом. Это во-первых. И поэтому я думаю, что здесь Европа вряд ли будет, Брюссель вряд ли будет прислушаться к Вашингтону. Он примет к сведению эту ситуацию, но не более того. Он вычислил свою новую линию, правильно она или неправильно, будет разбираться позже, но разбираться будет вне зависимости от американцев. И я думаю, что вот этот вектор такого легкого эфемерного потепления с Минском, он будет продолжаться. И второе, гораздо, на мой взгляд, более значимое. Дело в том, что Европа, ОБСЕ, Брюссель сейчас, вот в настоящий момент, по-моему, переживают некий кризис в отношении постсоветского пространства, кризис отношения, кризис своего участия в политике в этом регионе. То, что произошло в Грузии, то, что произошло в Армении, я имею в виду та ловушка, в которую попались наблюдатели ОБСЕ в Грузии, и в связи с этим очень странное отношение к выборам в Армении, и в связи с этим довольно незаинтересованная позиция Европы в том, что происходит сейчас в Армении, и вообще на постсоветском пространстве, и Украину здесь же можно упомянуть. Говорит о том, что сейчас происходит некий пересмотр привычных позиций, и Евросоюз, думаю, будет вообще немножечко дистанцироваться от вот тех проблем, которые на этом пространстве считаются глобальными. Запад-Восток, НАТО-не НАТО, отношения с Европой хорошие или плохие. Думаю, что Евросоюз будет сейчас снижать уровень полемики вообще, это касается и России, постсоветского пространства, в принципе, и полемики с Россией из-за постсоветского пространства. И в рамках этого дистанцирования, думаю, что как раз и будет происходить вот это сближение с Белоруссии на таком частном уровне.
Я думаю, что что тычется Брюсселя, то эта дипломатичная война показывает, что реально у Брюсселя больше механизмов и кропок сутыкнения с официальным Минском, чем есть это в Вашингтоне. Тому просто первое, что отбудется, это подвысится у этого заходнем тандеме роли Евросоюза в отношении до Беларуси, потому что